Hej, mit navn er Per Brandgaard. Det er blevet søndag den 20. september 2020, og jeg vil her indtale ugens blogindlæg fra perbrandgaard.dk, hvor jeg i alt har skrevet 10 blogindlæg i den her uge, og derudover 2 på engelsk, som jeg dog ikke vil læse op her. Første indlæg fra mandag den 14. september. Det vil Statens Serum Institut heller ikke svare på. Statens Serum Institut vil heller ikke svare på, om de tester for andre mulige årsager til de samme symptomer hos folk med corona. Det har derfor helt fra starten været komplet umuligt at vurdere substansen i den påståede pandemi. Jeg skrev i går, at Statens Serum Institut ikke kan finde det nye coronavirus. Dokumentationen for mit indlæg var dette brev om aktindsigt fra Statens Serum Institut til en borger. Denne borger var dog så heldig at få svar fra Statens Serum Institut om, at de ikke kunne finde nogen dokumentation for deres påstande, hvorfor de ikke kunne svare ham. Det er min erfaring med Statens Serum Institut, at de simpelthen bare ikke besvarer kritiske spørgsmål. Den 30. marts 2020 kl. 20.34 sendte jeg denne e-mail til afdelingschef Tyra Grove Krause hos Statens Serum Institut. Kære Tyra Grove Krause, jeg er selvstændig blogger og kan skændt med interesse i coronasagen. Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar på et spørgsmål. Er der blevet undersøgt for alle andre vira og bakterier, der kan fremkalde de samme typer symptomer som det nye coronavirus i de coronarelaterede sygdomstilfælde og dødsfald i Danmark? Mange hilsner, Per Brandgaard. Det er nu næsten et halvt år siden, og jeg har stadigvæk ikke fået svar på mit spørgsmål. Spørgsmålet er relevant, da det jo er vigtigt at vide, hvorvidt sygdom og død skyldes det nye coronavirus, eller om der er andre mere oplagte årsager. Ved at lade være med at lede efter andre årsager til sygdom og død, så vil man heller ikke finde andre årsager til sygdom og død, hvorved det nye coronavirus kan komme til at fremstå som årsag til meget mere lidelse, end det reelt er årsag til. Det ville ændre den politiske situation til, hvad man gør, når man er i tvivl om årsagen til sygdom og død, fra hvad man gør, når man er helt sikker på årsagen. Det ville have gjort de politiske tiltag sværere at fordøje for befolkningen. Det er siden kommet frem fra andre forskere, at stort set alle, der er døde af det nye coronavirus, har fejlet alt muligt andet. Eller de har simpelthen været gamle og eller belastet af usund levevis og fejlernæring. Usund levevis som for eksempel tobaksrygning og fejlernæring som for eksempel mangel på selen kan svække immunforsvaret, så det ikke kan bekæmpe et ellers ufarligt virus, før det når at skabe sygdom i kroppen. Specielt med det nye coronavirus, så er det antiinflammatoriske beredskab også centralt for at undgå, at smitte med det nye coronavirus bliver til alvorlig covid-19-sygdom. Og så drikker jeg lige lidt te ind imellem. Skål. Hvis altså det nye coronavirus overhovedet findes, det tror jeg nu nok, at det gør nogle steder i verden. Det, der derimod er meget mere tvivlsomt, er, hvorvidt det nye coronavirus findes hos de mange personer, der er blevet testet positive i en såkaldt coronatest, da den test ikke er valideret i forhold til vævsprøver med det isolerede virus. Testen, der kun måler tilstedeværelse af en lille del af det påståede virusmolekyle, en del, der også findes i andre molekyler, der ikke er virus, kan derfor give et positivt resultat, uden at det behøver at være ja, uden at det behøver at være noget nyt coronavirus til stede i prøven. Smittetallet siger derfor reelt ikke noget om, hvor mange der faktisk er smittet med det nye coronavirus. Det siger heller ikke noget om, hvor mange der er syge, da man jo godt kan være coronapositiv uden at have nogen symptomer. Og blandt dem, der er syge, så ved vi heller ikke, hvorvidt det nye coronavirus er årsagen, da differentialdiagnose tilsyneladende ikke er et krav for at stille covid-19-diagnosen. Det er simpelthen elendig lægevidenskab eller nøje planlagt propaganda. Næste indlæg fra tirsdag den 15. september. Stop særbehandling af jøder og sionister. Hvor længe vil vi her i Danmark give folk, der kalder sig jøder, særlige rettigheder til at mishandle børn og unddrage sig politiefterforskning? Mette Frederiksen lægger ikke skjul på, at hendes beslutning om ikke at forbyde omskæring af drengebørn skyldes pres fra den jødiske lobby. Hvor længe vil vi som samfund blive ved med at tillade deres holocaust-trumfkort i det politiske spil? Det er svært at se logikken i det, at fordi jøderne blev forfulgt af Hitler for 75 år siden, så giver det dem automatisk ret til at behandle små drengebørn, mishandle små drengebørn i dag. Hvis vi kræver, at islam skal moderniseres og at muslimer skal tilpasse sig danske normer, hvorfor kræver vi så ikke det samme af jødedommen og jøder i Danmark? Jeg har selv erfaret, at når jeg anmelder jøder for sionistisk motiverede forbrydelser, så bliver jeg enten mødt af en mur af tavshed, eller også bliver jeg mistænkt for at være terrorist, så jeg får mit hjem ransaget og mit IT-udstyr konfiskeret af det samme danske politi, som jeg forgæves søgte hjælp hos. Jeg ville kunne forstå politiets reaktion, hvis jeg boede i Israel, men jeg bor altså i Danmark, og jeg synes, at dansk politi skal beskytte danske borgere mod avancerede overgreb fra politisk motiverede religiøse fanatikere med loyalitet til Israel. Det omfatter, at politiet skal tage begrundede mistanker alvorligt, men ikke engang en enkelt samtale med en efterforsker har jeg kunne få bevilget, mens mine beviser mod et konkret netværk af sionister hober sig op. Hvis Sherlock Holmes fandtes i virkeligheden, så ville jeg være stormet i armene på ham. Dansk politi er fuldstændig inkompetent, ignorant og eller korrupt, når det kommer til alt om jøder, sionister og Israel. De kan bare ikke mistænkes for noget som helst forkert, fordi de blev forfulgt af Hitler for 75 år siden. Jamen, det er jo vanvittigt. Jeg foreslår, at vi sætter en stopper for den galskab nu, og vi kan gøre det ved at insistere på, at vi altså vil have forbudt omskæring af både drenge og piger under 18 år. Uanset hvad Mette Frederiksen måtte mene om den sag. Jeg er kristen, og mit hjerte er fyldt af næstekærlighed til alle mennesker, uanset om de kalder sig kristne, jøder, muslimer eller noget fjerde. Men jeg brænder også for menneskelig ligeværd og retfærdighed, og det er simpelthen uretfærdigt, at folk, der kalder sig jøder, kan slippe af sted med overgreb på børn og organiseret kriminalitet. Og så har jeg ikke engang nævnt 9/11, og hvordan al seriøs efterforskning peger på, at det også var sionister, der stod bag den forbrydelse mod USA. Men jeg har skrevet en hel bog med referencer om den sag. Lad os behandle jøder og sionister, som vi behandler alle andre mennesker. Det betyder, at de selvfølgelig skal efterforskes og retsforfølges, hvis der er begrundet mistanker om, at de har begået udspekuleret kriminalitet. Hvis nogen hos politiet ser gennem fingrene med deres forbrydelser, så er det dem, der skal efterforskes og retsforfølges. Jeg har derfor skrevet til Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne i håbet om, at de vil tage emnet op, da både Københavns Politi og den uafhængige politiklagemyndighed er håbløse, når det drejer sig om sionistisk kriminalitet. Lad mig slutte med at fremhæve, at jeg absolut intet had har til almindelige jøder. Jeg tager afstand fra alle former for hærværk og vold mod jøder. Jeg er hverken højreekstremist eller nazist. Jeg er humanist. Men vi skal altså have sat en stopper for, at organiseret kriminalitet og børnemishandling kan gemme sig bag den religion, og eller andre religioner for den sags skyld. Religion skal handle om spirituelle emner, og ikke om at skære i små drenges tissemænd. Og hvis man har en religion, der kræver, at man lader præsten skære i sin drengs tissemand, og måske ligefrem sutte på den bagefter, så er det sgu på tide at skifte religion.
Skål på det.
Du er selvfølgelig velkommen til at drikke med derude. Næste indlæg. Onsdag den 16. september. Ekstraordinære tiltag kræver ekstraordinære beviser. I min levetid som voksen har der været to skelsættende begivenheder i verden. 9/11 og corona. Begge begivenheder medførte ekstraordinære tiltag, og det er derfor rimeligt at kræve ekstraordinære beviser. Det er min og mange andres konklusion, at magthaverne simpelthen ikke har de ekstraordinære beviser, der kan retfærdiggøre de ekstraordinære tiltag, der har ramt os alle. Den herskende historie om 9/11 er som bekendt, at en islamistisk terrororganisation ved navn Al-Qaida med Osama bin Laden i spidsen kaprede fire fly i luftrummet over USA den 11. september 2001. To af de kaprede fly styrtede ind i to skyskrabere i World Trade Center og fik tre skyskrabere til at kollapse på en måde, der lignede kontrolleret nedrivning ved hjælp af sprængstoffer. Et tredje fly styrtede ind i Pentagon, mens det fjerde kaprede fly styrtede til jorden, da flykaprene blev overmandet af modige passagerer. Der er ingen tvivl om, at de tre skyskrabere i World Trade Center kollapsede. Det kniber derimod gevaldigt med beviserne for, at det kun var på grund af flyene, at de kollapsede. Det mest afslørende er, hvad der ikke blev undersøgt for. Der blev ikke undersøgt for sprængstoffer, som er den mest logiske forklaring på den form for kollaps. Der blev faktisk slet ikke foretaget nogen ordentlig kriminalteknisk undersøgelse af gerningsstederne, da man betragtede det som en krigshandling, hvorfor man kunne springe det evidensmæssige bøvl over. Der gik derfor heller ikke mange minutter, før de israelske ledere og den amerikanske præsident kunne tone frem på de verdensdækkende tv-stationer og sige, at de vidste, hvem der havde gjort det, Al-Qaida, hvordan de havde gjort det, flykapringerne, og hvad der skal til for at undgå, at det sker igen, global krig mod terror, det vil sige mod Israels fjender. Ingen beviser, kun talking heads. Du kan læse mere om det store fravær af beviser for den officielle historie om 9/11 i min bog Frihedens Pris, er du så fri, som du tror. Der beskriver jeg også beviserne for, at det slet ikke var muslimske terrorister, men derimod zionistiske terrorister, der stod bag 9/11. Konsekvenserne af 9/11 var krigene mod Afghanistan, Irak og Syrien, som også har kostet flere danske soldater livet. Konsekvenserne har også været store begrænsninger i vores frihed og privatliv og meget mere. Alt sammen uden ekstraordinære beviser for disse ekstraordinære tiltag. Den herskende historie om det nye coronavirus er, at det er meget smitsomt og at det er årsag til den farlige covid-19-sygdom. Derfor skal vi gå med mundbind, tage imod en tvivlsom vaccine, tvinge virksomheder til at holde lukket, låne en masse milliarder i banken og finde os i yderligere frihedsbegrænsning, overvågning og kontrol for en sikkerheds skyld og for at passe på hinanden. Som jeg har redegjort for i talrige indlæg her i min blog, så findes den ekstraordinære dokumentation for de ekstraordinære tiltag simpelthen ikke. Ligesom med 9-11, så er man let og elefant sprunget undersøgelsesstadiet over og hoppet direkte fra reaktionen, det vil sige traume og frygt, til løsningen, det vil sige politiske indgreb, der under normale omstændigheder ikke ville blive accepteret. Sådan bør et oplyst, civiliseret samfund ikke opføre sig. Det er en primitiv reaktion, og når der er utilstrækkelig dokumentation for problemet og årsagerne til problemet, så risikerer man meget let at forvolde meget mere skade end gavn med de paniske løsninger. I stedet for ordentlig uafhængig undersøgelse, så har verdens nationer i stedet valgt at have blind tillid til WHO, Kina og Bill Gates, selvom især WHO's hovedsponsor Bill Gates har åbenlyse økonomiske interesser i sagen, da han og hans kumpaner står til at tjene milliarder på det forestående salg af vacciner til hele verdens frygtfyldte befolkninger. Det vi oplever nu er skadevirkningerne af de politiske løsninger på coronasituationen. Altså ikke af selve viruset, men af de politiske tiltag for at undgå viruset. Skadevirkningerne er både økonomiske, som virksomheder går konkurs, folk mister job, Danmark bliver forgældet osv. Psykologisk stress, såsom angst, stress i det hele taget, depression, fremmedgjorthed osv. Fysiske konsekvenser, fysiske skadevirkninger som fejldiagnoser, mangelfuld behandling, oxytocinmangel osv. Sociale skadevirkninger som ensomhed, ufrihed, overvågning og kommunikationsbesvær, samt fascistisk politistat, underkastelse for psykopati osv. Og spirituelle skadevirkninger som underkastelse for Satan. Hvad kan vi gøre? Vi kan stille spørgsmål og kræve beviser. Rigtige beviser. Det er her slet ikke nok, at en person med en titel påstår et eller andet. Rigtige beviser er baseret på empiri, såsom konkrete observationer og målinger. Vi kan kræve, at kritiske fagfolk også bliver hørt i en fri og åben debat om problemer, årsager og løsninger. Som aktuelt eksempel på det sidste, kan jeg nævne læge Ph.D. Vibeke Mannickes nye indlæg, hvor hun afslører mere coronasnyd med tallene. Det er testtallene. Mannickes beregninger viser endvidere, at coronatest alene i går kostede det danske samfund 100 millioner kroner, altså på en enkelt dag, og at vi indtil videre i alt har brugt for 6 milliarder kroner på coronatest. Hvad kunne vi ellers have brugt de penge på? Mannickes konklusion. Kort sagt, nærmest ingen er smittet, og tallet fuldstændig stabilt. Intet sundhedsfagligt belæg for hverken masker i busserne, restauranterne eller lignende. Intet sundhedsfagligt belæg for at isolere vores stakkels ældre. Og næste indlæg. Fra onsdag den 6. september. Her er mit svar til Statens Serum Institut. Jeg er i dag blevet kontaktet af Statens Serum Institut om mit blogindlæg om, at Statens Serum Institut ikke kan finde det nye coronavirus. Herunder kan du læse deres mail og mit svar til dem. Mail fra Statens Serum Institut. Kære Per Brandgaard, jeg skriver for at oplyse dig om, at SSI de seneste dage har modtaget en række henvendelser fra borgere, der er uforstående over for indholdet i dit blogindlæg. Statens Serum Institut kan ikke finde det nye coronavirus fra den 13. september 2020, hvor du offentliggør et brev afsendt fra SSI med den tolkning, at SSI erkender, at de ikke kan bevise, at covid-19 findes. SSI svarer disse borgere, at den afgørelse, som der henvises til, er afsendt fra SSI i forbindelse med en sag om aktindsigt i en konkret sag, hvor der er anmodet om aktindsigt i dokumentationen, der har overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, den påståede årsag til covid-19. Når SSI i afgørelsen om aktindsigt svarer, at Statens Serum Institut kan konstatere, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter, betyder det blot, at SSI ikke ved, eller ikke ved en søgning i SSI's journalsystem, har kunnet identificere dokumenter, som vi anser som værende omfattet af anmodningen. Det betyder ikke, at SSI er af den opfattelse, at SARS-CoV-2 ikke findes, eller at der ikke er dokumentation herfor. SSI er derimod ikke enig i, at der på baggrund af afgørelsen om aktindsigt eller i det hele taget, kan konkluderes, at der ikke er dokumentation for, at SARS-CoV-2 findes. SSI blev den 5. januar 2020 via WHO orienteret om ophobningen af lungebetændelse i Wuhan i Kina, som man dog på daværende tidspunkt ikke kendte årsagen til. De lokale sundhedsmyndigheder i Wuhan oplyste i en pressemeddelelse den 5. januar 2020, at alle de lokale patienter var testet negative for SARS-virus og for MERS-coronavirus. Den 7. januar blev det så påvist, at det drejer sig om en ny type NCOV, som senere fik det officielle navn SARS-CoV-2, altså SARS-coronavirus nummer 2. SSI har ikke på noget tidspunkt fundet grundlag for at betvivle eksistensen af denne nye coronavirus, og kan da også dagligt konstatere / påvise ny coronavirus i de mange prøver, som analyseres i SSI's laboratorie under Testcenter Danmark. Og så underskrevet af Mathilde Winkel Madsen, chefkonsulent i Statens Serum Institut. Så kommer mit svar så til Statens Serum Institut. Kære Mathilde, hvorfor svarer I borgeren, at I ikke kan finde dokumentationen, når I nu mener, at det kan I godt? Eller er det bare noget, I tror, selvom der ikke er nogen dokumentation? Hvis I nu har fundet dokumentationen, vil I så sende den til mig? Altså dokumentationen for, at 1. det nye coronavirus findes, og 2. at det er årsag til den nye sygdom COVID-19, og også gerne 3, at coronatesten rent faktisk måler tilstedeværelse af det nye coronavirus. Her tænker jeg på studier af coronatesten valideret i forhold til prøver med det isolerede virus, og ikke studier, hvor coronatesten er valideret i forhold til coronatesten, hvilket jo er nonsens. Orienteringer fra WHO og Kina er ikke dokumentationen. Det er jeres opgave at finde beviser for, at det nye coronavirus findes, og det er årsag til den nye sygdom, og at coronatesten virker. Det er ikke godt nok at svare, at I ikke har fundet grundlag for at betvivle eksistensen af denne nye coronavirus. Specielt ikke set i lyset af de store konsekvenser, det har haft og fortsat har for danske borgere og virksomheder. Og set i lyset af WHO's og Kinas utroværdighed som kilder til noget som helst. I kan så samtidig besvare dette spørgsmål om differentialdiagnose, som jeg sendte til jer for lang tid siden, og som jeg ikke har fået svar på, og så er der et link. Og så skriver jeg så, at jeg vil også offentliggøre denne korrespondance, hvilket jeg jo så har gjort nu. Det var det indlæg. Går vi videre til det næste. Fra torsdag den 17. september. Arbejder dansk virusprofessor også for Kina? Nogen bør undersøge, om virusprofessor Allan Randrup Thomsen har et ulovligt eller på anden vis uetisk samarbejde med Kina og den kommunistiske dagsorden om at ødelægge og opkøbe verdens små og mellemstore private virksomheder via corona. Hvem er Allan Randrup Thomsen egentlig? Det spørgsmål har jeg tit stillet mig selv, når jeg følger propagandapressens daglige hyldest til koronismen. Allan Randrup Thomsen er tilsyneladende den foretrukne ekspert hos Danmarks førende propagandamedie, DR. Ifølge Wikipedia er Allan Randrup Thomsen 66 år og professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Han har siden 2004 stået i spidsen for en undersøgelse af, hvordan vira bekæmpes af immunforsvaret, samt om man kan anvende vira i bekæmpelsen af sygdomme. Han har tidligere arbejdet for blandt andet Forsvaret, Statens Serum Institut og Rensselaer Wikipedia citerer Københavns Universitets hjemmeside og en artikel i Dagens Medicin. Allan Randrup Thomsen har hos DR især haft rollen som strammer i forhold til coronaregler. Så lister jeg nogle eksempler på, hvad Thomsen mener. Thomsen mener, at det er risikabelt at ændre afstandsanbefalingen fra 2 til 1 meter. Thomsen mener, at Københavns natteliv bør lukke helt ned. Thomsen mener, at vi skal have virkelig hårde nedlukninger, ligesom i Israel. Thomsen mener, at nattelivet skal lukkes ned. Det mener han så åbenbart flere gange. Thomsen mener, at vi først får et helt normalt samfund, når vi har en vaccine. Thomsen mener, at demonstrationer er en klassisk superspreder. Thomsen blev irriteret, da dyreparker måtte åbne igen. Thomsen mener, at plejehjem skal holde lukket. Thomsen mener, at 200 mennesker i en forsamling er for mange. Allan Randrup Thomsen var taler ved IUIS-kongressen i Beijing i Kina i 2019. IUIS står for International Union of Immunological Societies, og det er en paraplyorganisation af immunologiske foreninger rundt omkring i verden. Viruskongressen i Kina i 2019 blev også arrangeret af Chinese Society for Immunology, CSI. Det vil sige den kinesiske stat og kommunistpartiet i Kina. Kongressen blev afholdt den 19. til 23. oktober 2019. Det var umiddelbart efter Event 201, der blev afholdt i New York den 18. oktober 2019. Event 201 var en øvelse i håndtering af en pandemi af et nyt coronavirus, og den blev vel at mærke afholdt flere måneder før verden fik kendskab til det nye coronavirus. Scenarierne i Event 201 ligner til forveksling, hvad der få måneder efter begyndte at udfolde sig i den virkelige verden. Det sammenfald har givet anledning til konspirationsteorier om, at det store coronashow er planlagt. Det er min holdning, at sammenfaldet bør give anledning til en konkret efterforskning i stedet for fantasifulde spekulationer. Det er, så vidt jeg ved, endnu ikke sket. I USA bliver flere højtstående forskere nu undersøgt af FBI for at have modtaget ulovlige penge fra Kina og for at have løjet herom til myndighederne. Det drejer sig blandt andet om formanden for afdelingen for kemi på Harvard Universitet. Det berettede The New York Times den 28. januar 2020. Adskillige forskere ved USA's pendant til vores sundhedsstyrelsen, National Institutes of Health, NIH, er endvidere blevet fyret af for at have finansielle bånd til Kina. Det berettede judicialwatch.org den 16. juni 2020. Nogle i Danmark bør efter min mening også undersøge, om virusprofessor Allan Randrup Thomsen, ligesom hans amerikanske kollegaer, også har ulovligt samarbejde med Kommunistpartiet i Kina. Thomsens udtalelser om corona tyder i min optik på, at han arbejder for en anden dagsorden end folkesundhed. Men det er indtil videre kun min personlige mening, baseret på indicier og uden konkrete beviser. Jeg foreslår, at nogen melder Thomsen til bagmandspolitiet, som så kan undersøge hans økonomiske transaktioner. Det er et alvorligt indgreb i hans privatlivsfred, og jeg beklager meget, hvis mine mistanker er grundløse. Men hvis politiet kan komme og ransage mit hjem og konfiskere min computer baseret på et blogindlæg, så burde de også kunne rykke ud til professor Thomsen. Jeg må dog indrømme, at min tillid til dansk politi kan ligge på et meget lille sted. Men altså, Thomsens udtalelse og den politik, som de er udtryk for, er lige nu ved at smadre små og mellemstore private virksomheder, så hvis det hele er baseret på kommunistisk propaganda, så skal det altså frem i lyset nu, inden Danmark er blevet helt kuppet og besat. Næste indlæg fra fredag den 18. september. Bill Gates har købt danske forskere for 160 millioner kroner. Bill Gates og company har investeret for over 160 millioner kroner i forskere og videninstitutioner i Danmark. Det viser en søgning på How We Work-siden på Bill & Melinda Gates Foundations egen hjemmeside udført i dag. 160 millioner er et betragteligt beløb, der burde kunne købe en del respekt og goodwill, og jeg tør ikke bruge ordet bestikkelse. Blandt penge, hungrende, virus, vaccine og medicinsforskere med videre i Danmark. Nu er det så til synligheden blevet tid til den store return on investment. Her er opgørelsen af donationer fra Bill & Melinda Gates Foundation til forskellige institutioner i Danmark fra 2005 til 2019. Statens Serum Institut 1. juli 2005. 14.889.455 dollars. Københavns Universitet 1. november 2008 100.000 dollars. Københavns Universitet 18. november 2009 3.484.384 dollars. Københavns Universitet 1. november 2010 100.000 dollars. Statens Serum Institut 14. november 2011 326.293 dollars. Statens Serum Institut 2. oktober 2012 158.739 dollars. Aarhus, vistnok kommunen, 9. oktober 2012 135.000 dollars. Københavns Universitet 10. oktober 2012 813.050 dollars. Statens Serum Institut 15. november 2012 551.049 dollars. Syddansk Universitet 15. januar 2015 270.147 dollars. Statens Serum Institut 15. april 2015 100.000 dollars. Aarhus igen den 20. december 2015 85.000 dollars. Københavns Universitet 28. september 2017 758.122 dollars. DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet, 25. november 2018 1.084.000 dollars. Statens Serum Institut 3. december 2019 207.877 dollars. Maternity Foundation 19. september 2019 1.900.100 dollars. Og Lægemiddelstyrelsen 10. oktober 2019 600.000 dollars. Pyha, den samlede investeringssum er 25.563.216 amerikanske dollar, som svarer til i danske kroner 160.676.571 kroner efter dagens valuta. En oplagt konsekvens af den store investering i danske forskere kan være, at ingen af dem ønsker at gå imod det herskende narrativ om corona nu, da de ved, at det herskende narrativ er støttet eller måske ligefrem skabt af Bill Gates og company. Og da de danske forskere så formentlig kan se frem til ikke at modtage donationer i fremtiden, hvis de går imod den store pengemagt. Penge er magt, også inden for videnskab og forskning. Hele det moderne forskningssystem er baseret på, at hver enkelt forsker nærmest er en selvstændig virksomhed, der konstant er på udkig efter nye pengekasser, som man kan stikke snablen ned i. Det er kun muligt at forske og tænke frit, hvis man træder ud af det system. Man kan kalde det korrupt, men den enkelte forsker gør sådan set bare, hvad systemet kræver af dem. Skaf penge. Underforstået. Lad pengene bestemme over din forskning. Det er veldokumenteret, at sponsorens økonomiske interesser påvirker forskningens resultater og fortolkning. Det kan ske helt automatisk, uden at forskeren selv er bevidst om det. At de farver deres forsøgsdesign, databehandling og resultater, diskussion og konklusion, så sponsoren bliver glad. Det betyder, at man skal se sig godt for, hvis man vil finde uafhængig forskning, der er udelukkende interesseret i at fremme menneskers sundhed. Det er trist, men sådan er det. Næste indlæg, fredag den 18. september. Statens Serum Institut har nu fundet det nye coronavirus. Jeg har igen i dag kommunikeret med chefkonsulent Mathilde Winkel Madsen fra Statens Serum Institut, SSI. Nu mener de så, at de har fundet det nye coronavirus, selvom de ikke har fremsendt rigtig dokumentation for den påstand. Jeg forstår godt, at det kan blive væk, da sådan et virus jo ikke fylder ret meget. Spøj til side. Det skulle også være mærkeligt, om man ikke kunne finde et nyt coronavirus, da der dukker nye coronaviruser op hvert år. Så der er egentlig ikke noget nyt i, at der er et nyt coronavirus. Det politisk afgørende er dokumentationen for dets smitsomhed og især dets farlighed. Her er en kopi af vores udveksling, så kan du selv vurdere. Mail fra SSI, kære Per. Som jeg skrev i mit svar forleden, mener SSI ikke, at der er grundlag for at stille spørgsmålstegn ved hverken den nye coronavirus eksistens eller de mange positive coronatests, der dagligt påvises i Testcenter Danmark. Ligeledes mener vi ikke, at der er grundlag for at rejse tvivl om WHO's troværdighed. Et eksempel, der viser SARS-CoV-2's eksistens, er de mange helgenom-sekventeringer, som SSI i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger har foretaget af SARS-CoV-2-virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse om her. Og så er der et link til en nyhed inde på SSI's hjemmeside. Uden nogen videre videnskabelig reference. Skriver Mathilde videre. I forhold til typen og validiteten af test, kan det oplyses, at vi i Danmark benytter såkaldte PCR-test til at påvise, om en person aktuelt har en infektion med SARS-CoV-2. PCR står for polymerase chain reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2's arvemateriale RNA i prøven. Testen har en specificitet over 99%. Med venlig hilsen, Mathilde. Mit svar til SSI. Kære Mathilde, tak for svar på mit spørgsmål, selvom henvisningen til en nyhed på jeres egen hjemmeside ikke er videnskabelig dokumentation. Nu mangler I så kun at fremsende forsøg på dokumentation for de tre resterende punkter i min mail. Punkt 1. At det nye coronavirus er årsag til den nye sygdom COVID-19. Punkt 2. At coronatesten rent faktisk måler tilstedeværelse af det nye coronavirus, det vil sige testen valideret i forhold til vævsprøver med virusisolater. Punkt 3. At der er foretaget ordentlig differentialdiagnose, før en patient kategoriseres som et COVID-19-tilfælde i statistikken. Mange hilsner, Per. Følg med i virusdramaet i de kommende dage her i bloggen, hvor vi forhåbentlig snart kan få sat fokus på dokumentationen eller mangel på samme for det nye coronavirus smitsomhed og farlighed. Der er det sygdomsfaglige grundlag for de politiske tiltag, der har været gennemført indtil nu og som er planlagt til den kommende tid. Mere fra fredag den 18. september næste indlæg. Har Linse Kessler brug for krammeterapi? BT skriver i dag, at Linse Kessler savner sex, så hun er derfor kommet på Tinder. Men hun har et problem, som krammeterapi måske kan hjælpe hende af med. Linse Kessler siger i BT, jeg vil faktisk gerne have en mand, og jeg kunne også godt tænke mig at bolle igen. Men det kan godt være, at jeg skal have nogle hormonpiller, for jeg skulle blive lidt tør. Citat slut. Det fik mig til at tænke. Vil selveste Linse Kessler også have godt af krammeterapi? Krammeterapi kan nemlig gøre, at man som kvinde får lettere ved at blive våd. Det skyldes ikke kun den seksuelle tiltrækning, det skyldes især, at kærlig, behagelig berøring i lang tid, uden at det fører til fysisk sex, sætter godt gang i kroppens dannelse af hormonet oxytocin, der har en forøgende virkning på kvinders vagina. Det omfatter, at den lettere bliver mere våd. Det er blandt andet dokumenteret i undersøgelser med vaginalcreme med oxytocin. Det er, så vidt jeg ved, endnu ikke kommet på markedet i Danmark, ligesom man heller ikke kan købe oxytocin som næsespray i modsætning til i udlandet. Så her i landet er man altså nødt til at nøjes med den ægte vare. Oxytocin er ikke et kønshormon, så det har ikke de samme bivirkninger som østrogentilskud kan have. Oxytocin dannes i hjernen, og det er det primære hormon, der hjælper os til at reducere stress og til i det hele taget at være robuste over for belastninger i vores liv. Nu kender jeg ikke Linse Kessler rigtigt, men det er mit indtryk, at hun er en kvinde med mange jern i ilden, så lidt ekstra stressrobusthed via kram og oxytocin kan også være værd at tage med. Jeg havde engang en krammeklient i 50'erne, der var blevet skilt for noget tid siden. Hun troede, at hun aldrig kunne have sex igen, fordi hun altid var tør, og fordi hun aldrig havde lyst. Så vi krammede godt og grundigt, og der kom hurtigt gang i både lysterne og fugten. Derefter drog hun ud i verden, fandt sig en ung elsker og lever nu lykkeligt til sine dages ende, der i øvrigt først bliver om mange år, da oxytocin i det hele taget modvirker de biologiske aldringsprocesser. Jeg ved godt, at mange synes, at krammeterapi er latterligt eller grænseoverskridende, men jeg er sådan set ligeglad. Det virker. Man skal bare være helt klar over, hvad det er, og hvad det ikke er. Derfor har jeg aldrig nogen særlig fysisk kontakt med nye klienter første gang. Det er kun samtale, så de er grundigt informeret om, hvad de går ind til, og så de kan vurdere, om jeg overhovedet er en, de har lyst til at kramme med. Og til sidst er der så et link til en længere artikel med referencer til den videnskabelige dokumentation for, at kramning er sundt og godt. Ja. Så har vi to indlæg mere. Og det første her er fra fredag den 18. september. Talfusk lukker restauranter og barer i Danmark. Statsminister Mette Frederiksen har i dag meddelt, at barer, værtshuse og restauranter i hele landet skal lukke kl. 22. Sikke noget fis. Ifølge regeringens eget propagandamedie DR skyldes det, at coronaen er så udbredt, at coronaen igen har fået greb om vores samfund, at vi står midt i en global pandemi, og at der er stigende smittetal, at der er 11 nyindlagte personer, heraf en større andel unge, og at smitten er alvorlig. Jo, den får fuld skrue på alle de sproglige propagandatangenter. Men, hvor er dokumentationen? Vi får ingen svar på de centrale spørgsmål, såsom, hvorvidt skyldes det stigende smittetal, at de simpelthen er begyndt at teste flere og flere? Hvor mange af de smittede er rent faktisk syge? Hvordan kan vi vide, at de syge er syge på grund af det nye coronavirus og ikke på grund af noget andet? Hvorfor vil Statens Serum Institut ikke svare på det? Den aktuelle nedlukning og det tiltagende maskebal er baseret på, hvad der ligner udspekuleret snyd med tal, som jeg tidligere har dokumenteret med rådata fra Danmarks Statistik. Nu er det så de nævnte typer af private virksomheder i hele landet, der skal betale prisen. Mange kan se frem til at skulle fyre folk eller gå konkurs. Men hvad, der står sikkert nogle kinesere i kø til at købe til spotpris. Propagandaen udnytter, at de fleste tror på propaganda, når den er forklædt som nyheder fra troværdige medier, og når den bliver serveret af den store landsmoder og hendes alvorlige MeToo-underdanige mænd i kedelige jakkesæt og impotente slips. Udover at vi nu skal gå hjem fra byen kl. 22, så skal vi også have mundbind på, imens vi befinder os på værtshuset. Det kan selvfølgelig sænke indtagelsen af danskernes alt for høje indtag af alkohol, men derudover har jeg svært ved at se, at det gør noget som helst godt for folkesundheden at forvandle glade steder i de danske byer til dystre scener fra en gyserfilm. Den frygt er sgu ikke sund for nogen. Og hvorfor skal de unge mennesker udskammes? Hvor må de gå hen, når de ikke går ud? Må det hjælper på smitten? Nå, men jeg vil forberede min datters 20-års fødselsdag. Den bliver af en ny grund så afholdt hjemme i stedet for ude. Jeg forestiller mig, at mange andre også simpelthen helt dropper at gå ud. Og hvor gode mon unge mennesker er til at holde 1-2 meters afstand til en privat fest, hvor alkoholen glider ind. Kommer regeringen mon så med en app til de unges telefoner, så de får elektrisk stød, hvis der er et andet menneske inden for en meters afstand? Er der en grænse for vanviddet i det globale coronaprojekt? Ja, jeg ved godt, at alle andre lande opfører sig lige så tosset, men vi mennesker er altså født med en bevidsthed, en fri vilje og en evne til selvstændig kritisk tænkning. Jeg vil anbefale alle at tænde for den evne nu. Sidste indlæg. Tak fordi du har lyttet med så langt. 45 minutter er der gået, kan jeg se. Sidste indlæg fra i dag, søndag, den 20. september. Falsk voldtægtsanmeldelse. Svar fra politiet langt om længe. Hvis du er regelmæssig læser af min blog, så har du sikkert allerede hørt om min politiske MeToo-sag. Den 27. december 2019 anmeldte jeg kvinden til politiet for falsk voldtægtsanmeldelse. Jeg talte i telefon med politiet, og jeg fremsendte dokumentation via e-mail om kvindens forbindelse til en zionistisk terrororganisation i København. Efter nogle uger fik jeg et flabet svar fra en politimand, så jeg lod sagen ligge. Men efter lidt tid voksede min frustration over ikke at blive taget alvorligt af politiet. Så jeg troppede spontant op en eftermiddag foran den mest ekstremistiske zionistiske synagoge i København, hvor jeg mistænker en af de højtstående medlemmer for at spille en central rolle i den planlagte falske voldtægtsanmeldelse mod mig. Det var ikke for at tale med de falske jøder. De er i øvrigt efterkommere af dem, som Jesus omtalte som Satans synagoge. Det var udelukkende for at tale med vagterne ved siden af. Der er 2 soldater og en politimand døgnet rundt, hver dag året rundt, til at bevogte dem, som jeg havde begrundet mistanke for at stå bag den planlagte falske voldtægtsanmeldelse mod mig. Der var noget helt galt med proportionerne i politiets prioriteringer, følte jeg. Hvordan kan de bruge så mange ressourcer på at beskytte dem, som jeg mistænker for at have angrebet mig? Det føles bare dybt uretfærdigt. Nå, men de tog mig heller ikke alvorligt. Jeg kom nok snarere på en absurd liste over terrormistænkte mod de stakkels jøder. Utrolig så meget politisk power det holocaust-kort stadigvæk har den dag i dag, 75 år efter 2. verdenskrig. Den 13. maj kom politiet i hvert fald og ransagede min lejlighed og konfiskerede min computer, telefon og iPad under et tåbeligt påskud om, at jeg måske havde delt en video med krænkende indhold om Christchurch. Det er påfaldende, at jeg i min gamle blogindlæg om Christchurch-sagen også havde fremlagt beviser for, at de terrorbegivenheder i New Zealand havde forbindelser til Israel og zionisme. Forud for, at kvinden opsøgte mig, havde jeg været meget aktiv i at afsløre de israelske og zionistiske forbindelser til 9/11. Det har jeg skrevet en hel bog om. Min og andre aktivisters erfaringer tegner et billede af, at hvis man i Danmark bliver for tydelig i sin kritik af Israels forbrydelser, så bliver man angrebet via misbrug af politiet og retssystemet. Nu er jeg ikke sådan en, man kan lukke munden på med den slags metoder. Og jeg føler mig åndeligt beskyttet af Yeshua. Så jeg fortsatte stille og roligt med at researche og skrive om de forskellige sager med den tilføjelse, at jeg nu også kritiserede dansk politi. Jeg har også flere gange gået direkte til politiet for at klage, herunder til chefen for Rigspolitiet. For nylig har jeg så også klaget til den uafhængige politiklagemyndighed og til Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne i åbne breve. Politiet er nu langt om længe begyndt at undersøge mine begrundede mistanker om, at jeg i 2018 blev udsat for et politisk motiveret angreb med en falsk voldtægtsanmeldelse. Og hvis de ikke følger efterforskningen helt til dørs, så vil jeg fortsætte med at grave og blokke om den tilsyneladende korruption og eller inkompetence i dansk politi. Det burde ikke komme bag på nogen, at politiet også opfører sig uretfærdigt over for danske borgere, når det for nylig er kommet frem, at både Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste gør det. Lad os få ryddet op nu! Det kan måske være dette offentlige klagepres, der har fået nogen i systemet til at få politiet til at kvittere for min anmeldelse, og i det mindste lade som om, at de tager mig alvorligt. Eller også er det afsløringerne af skandalerne i både Forsvars- og Politiets Efterretningstjeneste. I hvert fald modtog jeg i forgårs langt om længe en kvittering og et journalnummer fra Københavns Politi på, at de den 27.12.2019 modtog min anmeldelse om falsk anmeldelse. Det har så taget politiet over 8 måneder blot at tage imod min anmeldelse. Proportionalitetsprincippet er tilsyneladende slet ikke noget, som de politisk kontrollerede danske myndigheder gør brug af længere. Nå, men nu vil jeg i hvert fald kæmpe for at få kvinden hævet i retten sammen med de to mænd, som jeg mistænker for at have konspireret med hende om det politiske angreb, karaktermord på mig. Mit næste mål er at få et møde med en erfaren efterforsker fra politiet. En af dem, der ikke er kontrolleret af zionisterne. Mine kilder fortæller mig, at der er to grupperinger i dansk politi. Dem, der er kontrolleret af zionisterne, og dem, der ikke er. Mine kilder siger, at Københavns Politi er mere infiltreret af zionisterne, mens Rigspolitiet er mindre. Så jeg vil insistere på en efterforsker fra Rigspolitiet og ikke fra Københavns Politi. Det var det hele. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.